Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Bugungi eshitirishimiz orqali sizlarga ibodatni har birimizning hayotimizda qanchalik muhimligi haqida gapirmoqchimiz. Har bir masihiy birodarning hayotida ibodat muhim o'rin tutadi. Har birimiz televizor orqali kinolarda yoki hayotda ham vadalazlarni ko'rganmiz. Ularning vazifasi dengiz tubiga sho'ng'ib, u yerdagi hayotni o'rganishdir yoki nimadir izlab topishdan iborat bo'ladi. Albatta, har birimiz bir marotaba bo'lsa ham dengiz tubiga sho'ng'ib ko'rishni orzu qilamiz. Lekin vadalazlarning mehnati qanchalik og'ir ekanligini, ikkinchi tomondan xavfli ekanligini ko'z oldimizga keltirishimiz birmuncha qiyroqdir. Bunday deb aytishimizga sabab, dengiz tubida odamzod nafas olishi uchun havo yo'qdir. Lekin vadalazlar maxsus kiyimlarda va havo to'ldirilgan idishlarda dengiz tubiga sho'ng'ishadi. Agar ularda shu havo to'ldirilgan idishlar bo'lmaganida, ularning hayoti ham fojiali tugagan bo'lardi. Havoning qanchalik muhimligini vadalazlardan so'rash mumkin. Har bir masihiy birodarning hayotida ham ibodat xuddi shu kislorodlik zarur. Biz hammamiz hozir shunday qiyin bir davrda yashayapmizki, biron ishni to'g'ri qilish yoki kimnidir xursand qilish, eng muhimi, Xudoni xursand qilish birmuncha mushkuldir. Biz har birimiz gunohga to'lib toshgan dunyoda hayot kechiryapmiz. Qaysiki bizni o'z domiga tortadigan. Shuning uchun ham tinimsiz Xudovandga iltijo, ibodat qilishimiz va unga ishonishimiz zarur ekan. Ibodat biz uchun nafas oladigan havodek zarur. Bundan tashqari, Xudovandga doimo ibodat orqali murojaat qilib, u bilan suhbatlashish qanchalik yoqimli. Balki ko'pchiligimiz bu haqida yaxshi bilishimiz mumkin. Hatto ibodatlarimizga Xudodan javob olib, yaxshi natijalarga erishgan bo'lishimiz ham mumkin. O'ylaymizki, ayrimlarimiz juda kam ibodat qilamiz. Shuning uchun ham Xudoga nisbatan ishonchimiz kamroq. Biz ibodatni xuddi xohlagan paytimizda iste'mol qiladigan musqaymoqdek qabul qilmasligimiz kerak. Xudovandga maqbul bo'lib yashashimiz uchun ibodat har birimizga havodek zarur. Xudovand ba'zida hayotimizda shunday yo'l tutadiki, shu muammo orqali biz unga ko'proq ibodat qilishimizni istaydi. Lekin ko'pincha biz buni navbatdagi muammolardan biri deb unchalik e'tibor qilmaymiz. Xudovand istaydiki, har doim biz har bir ish yoki boshqa rejalar uchun ham unga murojaat qilib, uning marhamatini so'rashimizni. Agar hayotingizda nimadir sizni qiynayotgan bo'lsa yoki siz qandaydir hech kimga aytolmaydigan gaplaringiz bo'lsa, bugunoq qolaversa, hozir Xudovandga topshiring. Faqatgina u sizdagi hamma og'irliklarni olib tashlay. Stop. Faqatgina u sizdagi hamma og'irliklarni olib tashlaydi. Shuning uchun ham biz uni buyuk va qudratli Xudovand deb aytamiz. Xayr, hurmatli birodarlar, kelgusi ishtirishlarimiz orqali uchrashguncha.